Og så det noe ekstra med ettermiddagsmøter, synes jeg. Det liksom et helt spesielt modus. Hvor mange av dere det som pleier vanligvis å sove middag på denne tiden? Ja, hånda i været. Vær ærlig nå. Og jeg skal prøve å preke såpass lavmelt at du får sove i fred. Det håper jeg virkelig at jeg ikke skal forstyrre deg. Jeg forstår deg hvis du dupper innimellom. Om den villig, kjødet ganske skrøpelig rundt 3-4-tiden. Det sånn det skjer. Jeg kjenner en predikant som drømte at han sto og preka, og så våkna han, så oppdaget han at det var det han gjorde. Ja, sånn kan det gå. Det sies jo at hvis man har tatt alle de som sitter og sover på norske kirkebenker og lagt etter hverandre på gulvet, så hadde de sovet mye bedre. Ja, sånn det. Men jeg har en liten oppmuntring til deg som eventuelt dupper av og får deg en liten ettermiddagshvil mens jeg preker. Bare sov i fred, og klokken 7 kommer du til å våkne. Da det virkelig, altså du våkner ikke bakrus, for da kommer evangeliesenteret. Ja, og da ikke mulig å sovne for noen. Sånn at du må få med deg finalen, sove godt på ettermiddagsmøtet, være opplagt og frisk og klar til klokka 7. Det Lise Carlsen og evangeliesenteret som synger og vittner, og det må man jo liksom få med seg som avslutning på sommerstevnet her. Det ok? Hvis du syns at det kunne være litt vanskelig å orientere seg i går kveld, hvis du hørte meg da, så prøvde jeg å si litt om at det ikke så lett å kommunisere, og kirka driver med litt dobbeltkommunikasjon, og sender du litt ulike meldinger, det ikke så lett å forstå alt sammen, så sier alltid veivesene, da, for det liksom de som kan dette med kommunikasjon og enkle midler, med tydelige skilt, så alle kommer dit de skal, og i dag det jo mange som skal reise både hit og dit, sånn at vi får lære av veivesene, folkens, det de som kan dette med kommunikasjon og gi oss tydelige beskjed. Her regner vi at snitthastigheten ca. 60 midt på veien. Denne sliter jeg litt med. Jeg tenker, det bim-bim til høyre og bom-bom til venstre? Jeg vet ikke. Det sies at dette skiltet funker best for lokalbefolkningen. Det finner jo alle fram, og hvis nøden stor, så vet vi alltid hvor vi skal gå. Dette garasjeanlegg på et parkeringsanlegg i Oslo, så det brenner det der, så vi ikke i tvil. Hva som ikke gjelder for denne motorsykkelen, det jeg litt usikker på. Og kommer du hit, så har du et problem. Jeg har stått lenge akkurat der og lurt, hva gjør jeg nå? Det noen ganger du tenker at uansett, hvis jeg beveger meg nå, så blir det gærent. Dette synes jeg veldig fint. Jeg tror jeg finner meg en annen badeplass. Og der vil jeg gjerne ha hjelm. Det sånn at jeg egentlig pasifist og sivilarbeider, så jeg har nekta militæret, men alt gjør man for evangeliets skyld, som det heter. Så som pastor på prøve, så fikk jeg komme på Rena leir i vinter. Så fikk jeg være på øvelse som folka i Telemark-bataljon, som hadde bare noen dager igjen før de skulle reise til tjeneste i Afghanistan. De hadde ikke tid til å leke cowboy, kan du si. Men de kledde opp meg i grønt og ga meg en krevende oppgave. Og da kan du se her kort hvordan det går med en sivilarbeider som på øvelse med Telemark-bataljon.
Det klart for tredje del av øvelsen, og gutta mistenker et mulig bakhold.
Mulig observasjonstrussel middels til høy. Laudal, hvis du ser det formålstendelig, så avfyrer du et...
Ja, vi begynner med lyd, og så sender vi bildene etter. Det jo ikke død og liv, gutta, men får dere den til, så det jo fint.
Det klart for tredje del av øvelsen, og gutta mistenker et mulig bakhold.
Mulig observasjonstrussel middels til høy. Laudal, hvis du ser det formålstendelig, så avfyrer du et varselskudd.
Det kjente jeg mange ganger.
Inger!
Ja!
Nå
sitter han
fra. Der
er han!
vet.
Pust!
Jeg ikke skadet. Skuddskade, hals, kraftig blødning.
Petter, Egil!
Ja!
Nå må du være på I din sektor!
Klikk på tomt!
Skuddskade I halsen, kritisk.
Egil! Egil!
Ja!
Virk med I langs skokonten!
Jeg har trøbbel med denne.
Der så får du låst den ned. Der bra!
Blir du redd?
Blir du redd? Avslutningsspørsmålet. Det heter plikttjeneste, det der I Norge. Nå det flere og flere som melder seg frivillig. Og ordet frivillig jo egentlig en sammenstilling av fri og villig. Hvis du hjelper meg opp med bildet, gutta, så jeg på igjen. Kan jeg spørre om det noen frivillige her I ettermiddag? Ja, dere spent på hvilken oppgave dere skal få. Jeg skjønner det. Det jo sånn avslutning av stevne og alt skal ryddes og sånn, så dere vil ikke melde dere for tidlig. Jeg spør igjen. Det noen frivillige her? Fantastisk. Kan jeg også spørre, det noen som ansatt her? Og det du. Ja. Og delvis, du ikke helt sikker? Nei, han blir det visst snart. Hjemme I Philadelphia, der hvor jeg har vært forstander I mange år, der har vi alltid snakket om frivillige og de ansatte. Det betyr at vi har hatt en mellom 800 og 900 frivillige, som det heter, og så har vi hatt en 25-30 ansatte. Det betyr vel at folk tenker at de som ikke får betalt for det, det de som frivillige. De frie og villige. Mens de ansatte, de tvangsarbeidere. Og jeg alltid protestert på det. For jeg vil ikke at noen tar fra meg frivilligheten, selv om jeg får betalt. For alt som gjøres I Guds rike, gjør vi frie, og vi gjør det villige. Apostelen Paulus har et underlig ord, og nå tenkte jeg at jeg skulle be dere på en ettermiddag og svare meg, Paulus frivillig, eller han pliktig? Les I Jesu navn. Og vi leser sammen. Du må bare skarre fritt. Men det at jeg forkynner evangeliet ikke noe jeg skryter av, Det ligger på meg som en tvang ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må, det en forvalteroppgave som betrodd meg. Og så det enkle spørsmålet, Paulus frivillig eller han pliktig? Tusen takk for det tydelige svaret. Veldig fint, dette som et menighetsmøte. Jo, takk, begge deler, eller ingenting. Jeg ber å spørre igjen, Paulus pliktig, eller han frivillig? Ja, noen roper pliktig, og noen roper frivillig. Og da spør jeg veldig enkelt, går det an å ha noe som heter frivillig tvang? Det noe som heter å være bundet av kjærlighet, at jeg rett og slett også kan bli slave av min frihet. Det tre nøkkelord for det jeg deler med dere I ettermiddag. Det ene handler om frihet, det andre handler om forbehold, og det tredje, det skal handle om forpliktelse. Jeg tenkte å si litt kort om frihet først, det det vi kan mest om. Og det jo selvfølgelig for alle oss som evangeliske kristne, at vi tror at alt som gjøres I Guds rike, gjøres av fri vilje. Det betyr at vi tror ikke på lov og krav og trusler om dom og straff, men Gud har gitt oss I sin kjærlighet frihet. For disse to tingene uløselig knyttet sammen, kjærlighet og frihet. Egoismen binder jo til den som egoist, mens kjærlighet frigjør den man elsker. Og Gud kjærlighet. Det betyr at Gud nødt til å gi oss fri vilje. Det det som kjærlighetens pris. Det virker for meg som om Gud så radikal I sin kjærlighet, at han heller vil at vi snur ryggen til han og går I frihet, enn at vi blir av tvang. Religiøse grupper og sekter, de prøver å holde folk på plass gjennom frykt, gjennom kontroll, gjennom bud og regler og ritualer. Gud har aldri gjort det. For Gud kjærlighet, og kjærlighet gir frihet. Frihet til å velge selv. Jeg hører jo at noen sier oftere og oftere, jeg tror ikke at det finnes noen fortapelse, fordi Gud jo en kjærlig Gud. Jeg har det helt motsatt. Jeg tenker at det må finnes en fortapelse siden Gud en kjærlig Gud. For du vet at nå har jeg lest boka til Levi Fragel, vi som elsket Jesus. Jeg har lest at han skriver I boka at jeg tror ikke at Gud finnes. Og så sier han, men om han hadde fantes, ville jeg likevel ikke hatt noe med han å gjøre. Og så jo ikke Gud sånn at han sier, ja, ja, du får være ateist en stund, men jeg tar deg til slutt bare du dør. Gud elsker med åpne hender, og den som blir elsket blir frigjort. Det betyr at Gud nødt til å gi oss en mulighet til å velge et sted der Gud ikke Han har valgt å elske oss. Men du må ikke elske han, for slik kjærligheten, og sånn Gud. Vi fikk vår frihet, og så valgte vi og tenkte at denne friheten, den finnes et annet sted enn da Gud og så havnet vi I slaveri, I et religiøst slaveri, I regler og bud og forskrifter og ritualer, og så havnet vi på den andre siden I et verslig slaveri, I synd og skyld og skam, men Gud vil jo at vi skal være frie skapninger, derfor sendte han Jesus Kristus, som vår frigjører, og jeg hørte et forsiktig lite halleluja. Hva det Jesus kom for? Han kom for å sette oss fri. Hva står det? Får da sønnen frigjort der. Det nesten sånn at vi nesten skulle lese det sammen, kanskje. Skal vi det? Skal vi se om jeg får komme meg videre på denne presentasjonen min. Ja da. Da, der jeg der. Kan vi lese det sammen I Jesu navn? Kan vi se, legge ut den der. Til fri... Ja, nå tenkte jeg at jeg kanskje skulle få dere litt opp fra ettermiddagssøvn, for det et fantastisk vers. Skal jeg høre det sånn som dere vil lese det? Til? Ja, dere leser ikke I takt. Jeg må lese sammen med dere. Galaterbrevet 5:1 I Jesu navn. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Gud har gitt oss frihet uten forbehold. Fordi Gud elsker deg, setter han deg fri, og han setter ingen forbehold om denne friheten. Jesus vår frigjører, evangeliet vårt frihetsbrev, menigheten en frigjøringsbevegelse, og gudstjenesten et fristed. Halleluja for friheten. Har Kristus frigjort deg, så la ingen gjøre deg til slave. Hvis du finnes I en religiøs, såkalt kristelig sammenheng hvor du kjenner at du mister din frihet og du ikke lenger fri til å velge selv bør du tenke at dette ikke kristen tro dette ikke evangelium dette ikke Guds nåde jeg havnet på feil sted Gud frigjør deg og meg gir oss en frihet uten forbehold Hvor mange av dere det som så gamle at dere har en bevissthet om å huske 8. mai 1945? Ja, bare stå frem, som det heter. Flere av dere såpass gamle at dere husker 8. mai 1945. Mange unge her, de vet ikke hva som hendte 8. mai 1945. De vet bare hvor de var når Oddvar brakk staven. Det det vi får fortelle våre barnebarn, hvor vi var en Oddvar Brå-Brakstaven, men det har skjedd større ting i vår nasjon de siste 100 årene enn det. Og det handlet jo blant annet 8. mai 1945, og de som opplevde det i bevisst tilstand, de vet hva de gjorde, hvor de var, og hvordan de opplevde overgangen fra 5 år med okkupasjonsmakt og tvang og til frigjøring. Jeg synes det fantastisk å se hva folk kunne legge ut av bilder. Denne butikken lukket på grunn av glede. Og når selveste norsk flaggfabrikk går tom for flagg, det det bare å stenge butikken og hive seg ut i feiringen. Det fantastisk. Fordi denne frigjøringen, folkens, og dette som evangeliet om frihet, har ikke bare fått konsekvens for vårt åndelige liv, det har fått konsekvens for hele vår nasjon. Vi noen av verdens mest frie mennesker. Det betyr at vi har fått ytringsfrihet, så det tyter. Vi kan si og gjøre og formidle hva vi vil. Vi har fått religionsfrihet, hvor vi kan dyrke vår frihet, vi kan bytte religion, og vi kan, dyrke vår Gud som vi vil. Vi har fått politisk frihet til å velge hvilket parti vi vil, og du vet hvilket parti du vil velge på, det ser jeg på deg. Halleluja for det. Vi har fått kvinnefrigjøring, og vi har fått sosial frigjøring, hvor vi kan gifte oss med hvem vi vil, uavhengig av klasser og sosiale skiller, så det rett og slett vi som sitter her, noen av verdens mest frie mennesker. Og det det evangeliet i bånd som har gitt dette landet. Nå har denne friheten dratt oss så langt, at det nesten blitt en karikatur på frihet. Dette det vi nå kan se på butikkvinduet vårt. Ut en snartur, jeg kommer tilbake om 3 uker. Det har skjedd noe, liksom. Hvis du tar denne, så det... Jeg kjenner ikke til hvor Ballholm Auto AS holder til den. Jeg synes det en morsom variant. De synes at dette med å ha faste tider veldig slitsomt. Det jo veldig stramt da. Så på Ballham, jeg vet ikke hvis noen vet hvor det så be om tilgivelse for at jeg offentliggjør dette, men vi åpner når vi kommer, og så stenger vi når vi går. Det synes vi fint hos oss. Før så prøvde vi oss med litt fast stengetid og åpningstid, men det blir for ille. Hør her. Vi har fått frihet uten forbehold. Det vi nå gjør, at vi tar forbehold om alt som truer vår egen frihet. Jeg gikk inn på Google for å sjekke akkurat den setningen på norsk. Og når jeg sjekker den setningen på norsk, vi tar forbehold om, så får jeg 2.840.000 treff på 0,15 sekunder. Så det nok mange som mener noe om det. Vi tar forbehold om prisendringer. Vi tar forbehold om produktendringer. Vi tar forbehold om programendringer. Egentlig så burde alle frie mennesker bare tatt et stort forbehold. Og det jeg tar forbehold om endringer. Hva det som skjer? Vi har fått frihet uten forbehold. Og nå har vi fått så stor frihet at vi ikke lenger våger å forplikte oss på noe fordi vi tar forbehold. Jeg skulle være med broren min på en klassefest i Drammen. Jeg var 10 år, han var 11 og gikk en klasse over meg. Det var avskjedsfest fordi vi skulle flytte til Oslo. Jeg fikk være med brutteren på hans klassefest. Det var en stor greie for meg. Jeg hadde ikke vært på sånne klassefester før, men på et tidspunkt i festen skulle alle, både gutter og jenter, stå i ring, og så skulle vi si hvem vi var forelsket i. Og jeg visste ikke at man kunne nekte sånt, men jeg visste hvem jeg var forelsket i. Det var en i klassen til brutteren som het Kari, og jeg var veldig forelsket, og jeg hadde vært det ganske lenge, og jeg tenkte at det nå øyeblikket Jeg har nevnt dette for min kone, så hun forberedt. Så går det rundt, og så sier alle hvem de forelsket i, og så nærmer det seg meg, og jeg kjenner. Det nå eller aldri. Og så kom det ut på denne måten. Og jeg sa, jeg forelsket I Kari, hvis Kari forelsket I meg. Og så gjorde de akkurat sånn som dere gjør nå, de lo. Og de lo lenger enn dere, og råere enn dere. Og jeg som hadde lagt mitt lille ømme guttehjerte midt inne I denne sirkelen, av alle de som var et år eldre enn meg, de tråkket på det med piggsko. Og den festen ble meget kort for mitt vedkommende, for jeg trivdes ikke lenger, og sa til broren min, jeg tror jeg går. Når jeg ble voksen, så skjønte jeg hvor dumt det var. Man kan jo ikke være forelsket med forbehold. Altså, jeg har hørt noen som blir veldig glad av sangen I love you because, altså en begrunnet kjærlighet, fordi du sånn, og fordi du sånn og gjør sånn, så I love you because. Og så har man de som elsker viss, altså en slags betinget kjærlighet. Men det jo ikke kjærlighet å elske noen på betingelse. Det finnes bare en type kjærlighet. Og det den kjærlighet som elsker betingelse løst. Altså uten forbehold. Og så tenker jeg, hvorfor møter jeg da så mange kristne som elsker Gud overalt I verden, men så tar forbehold mot alt som truer deres frihet? Det betyr rett og slett at ja, jeg kan gjøre noe I Guds rike, men jeg kan ikke være med I søndagsskolen, for da låser jeg meg jo til annenhver søndag eller hver søndag. Jeg kan ikke være med I et team som går på turnus, for jeg vet jo aldri hva som dukker opp den helgen. Ja, for hvis det blir fint vær, da må vi på hytta vi. Og hvis det blir snø akkurat den helgen, så må jeg på ski. Og hvis Vålerenga spiller hjemmekamp, og så skjønner du, jeg kan godt være med, men jeg tar forbehold. Jeg tar forbehold om hvordan været Jeg tar forbehold om hva som på TV. Jeg tar forbehold om hvilken kamp som spilles hvor. Jeg tar forbehold om endringer. Altså, jeg fikk en uforbeholden frihet, og nå tar jeg forbehold på alle plan. Jeg holdt på å si, det nesten sånn at man blir kristen med værforbehold. Jeg har vært pastor så lenge at jeg noen gang lurer på, hvorfor kom det så få akkurat I dag? Ja, men det jo alt for fint vært å gå på møte nå. Ja, jeg ser til med at noen I butikk har gjort det sånn. Beklager, fint vær, vi stengt klokken 16.40 I dag. Ja. Unnskyld, det ble for fint vær at vi kan ha butikken oppe I dag. Og dette med frihet uten forbehold egentlig en trussel. Kanskje vi har blitt slaver av vår egen frihet. Les sammen med meg nå, folkens. Dere søsken og kom litt sånn fart på dere nå. Dere søsken kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre I kjærlighet. Men tjen hverandre I kjærlighet. Jeg har tenkt, hvis Gud var som oss, så ville Johannes 3,16 hett, for så høyt har Gud elsket verden. At han kanskje elsker noen så langt, så lenge, dersom viss så fremt I fall. Men han tar forbehold. Så kommer Jesus som frelser til verden, og han har tenkt å frelse oss, men han tar forbehold. Ja, det mulig han går til korset, men det kommer an på hva slags vær det Og så henger han på korset, og så sier en røver på siden av han, Jesus, kan ikke du frelse oss? Ja, jeg har lurt på det, så jeg har tatt et lite forbehold. Da skjønner jeg at jeg tror på en Gud som elsker uten forbehold. Jeg har kommet til tro på en Gud gjennom en frelser, Jesus Kristus, som har sagt at uansett hva dere gjør, så gjør jeg dette. Uansett hva du måtte finne på å tro eller ikke tro, gjøre eller ikke gjøre, så har jeg min agenda, og jeg har bestemt meg hva jeg gjør, for jeg elsker uten forbehold, og jeg synes det fantastisk at mennesker enten de rettferdige eller urettferdige, enten de tror på Gud eller ikke tror på Gud, elsket av Gud uten forbehold. Og Jesus Kristus har frelst oss alle sammen uten forbehold. Vi sier hver gang vi har nadvær, i den natt da Herren Jesus ble forrådt, hva gjorde han da? Jeg hørte ikke riktig. Hva gjorde han den natt han ble forrådt? Da tok han et brød. Han takket, han brøt, han ga dem og sa, dette mitt, men jeg gir det til dere. Jesus sier, det ingen som tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi mitt liv. Og jeg har makt til å ta det tilbake igjen. Dette oppdraget jeg har fått av min far. Hør her, du har fått uforbeholden frihet. Hva har du tenkt å bruke den friheten til? Den friheten kan føre deg inn i en slaveri, til og med at du blir slave av din frihet. Men du kan velge å være fri ved å gi bort din frihet av kjærlighet til den eller det du elsker. Fikk du det med deg? Det var veldig klokt sagt en søndag ettermiddag, litt i klokeste lag. Her siste punkt, og det handler om forpliktelse. Den 11. januar i 1975 stod det to unge mennesker foran pastoren. Pastoren den gangen var min far, som da var vigselsmann. Turi var 19, jeg var 20. Den gangen jeg møtte Turi var jo hun ekstremt umoden. Det vel noe av det mest umodne jeg har møtt. Det må vi kunne si, Turi, vi enige om det. Hun var en meget umoden jente på 14, og jeg var en overmoden gutt på 15. Vi ble enige om at en av oss burde fylle 20 før vi giftet oss, og siden jeg var eldst, så ble det meg. Og så måtte vi gifte oss, som det het den gangen. Ja, fordi vi ble med leilighet. Takk skal dere ha. Nemlig en mann i menigheten som sa det, når har dere tenkt å gifte dere? Så sa vi, nå gifter vi oss så fort vi får et sted å bo. Da sier han, det var fint, for jeg har hatt en leilighet stående et år med tanke på dere, men jeg synes dere var litt unge. Men nå synes jeg dere gamle nok. Så hvis dere gifter dere, så kan dere flytte dit. Hvor mye kan dere betale? Det ikke mye, sa jeg, for jeg sivilarbeider i Philadelphia. Jeg tenkte det, sa han. Så hadde han ordnet med en veldig god leilighet, en veldig billig penge for oss. Så sto vi foran min far, som var vigselsmann, 11. januar, to unge mennesker. Hva visste vi om livet? Hva visste vi om ekteskap? Hva visste vi om dager som ville komme? Hva visste vi om gode og onde dager, inntil døden skilte oss at? Kjærlighet gir frihet. Den friheten ga jeg fra meg den dagen jeg sa ja. Jeg hadde tenkt å prøve meg på den samme som jeg gjorde overfor Kari på klassefesten. Så spør jeg deg, Egil Svartdal, vil du ha Turi Irene Lund som hos deg står til din hustru? Da hadde jeg tenkt, ja, hvis hun har tenkt å svare ja, oppføre seg ordentlig, og dersom vi så frem til fall, så er det mulig at jeg har tenkt på saken. Den dagen visste jeg at det bare en ting som gjelder, og sier jeg ja, så sier jeg samtidig nei til 3 milliarder andre muligheter. Nei, jeg tenker at alle disse 3 andre milliardene ville så gjerne bli gift med meg. Men det fantastiske er at ved å si et ja, har jeg samtidig sagt nei til veldig mye annet. Og mine største forpliktelser har jeg ikke gjort på grunn av krav, men mine største forpliktelser har jeg gjort på grunn av kjærlighet. Dette ekteskapet ga oss 5 barn. Ingen juridiske forpliktelser annet enn at NAV kan selvfølgelig, eller barnevernet kan tro oss hvis vi hadde forsømt dem. Men mine største forpliktelser ikke juridisk. Mine største forpliktelser kjærlighet. Det betyr at jeg har valgt kjærligheten. Og gjennom kjærligheten har jeg fått friheten. Og denne friheten har jeg valgt å gi fra meg for å forplikte meg. For det det, venner, som gir meg fri. Så det betyr at når jeg kommer på stevne, så jeg helt fri, for jeg behøver ikke å forelske meg i noen. Ikke det fantastisk? Tenk på alle de som synes det så slitsomt på sånne stevner. Hvem skal jeg bli forelsket i år? De skanner et sånt møte som dette i løpet av 5 minutter. Det noen muligheter her? Nei, det ser veldig dårlig ut i år, altså. Jeg tror jeg reiser til neste stevne. Dette ser dårlig ut. Altså, hør her. Frihet kan veldig fort bli en annen form for slaveri. Men forhåndsforpliktelse, det betyr, jeg har bestemt meg for på forhånd hva jeg vil, og hva jeg vil bruke min frihet til. Det gir meg frihet. Hører jeg et forsiktig halleluja et sted? Amen. Jeg tenker altså om dette. Vi skal tilbake til militæret. Vet jeg at det mange meninger om hva vi har gjort i Afghanistan, men jeg fikk altså gleden av å være sammen med disse unge gutta, og jeg synes at det traff meg et eller annet sted. Når jeg møter folk på 22, 23, 24, som da har vervet seg som frivillige soldater i norske her, de har det som yrke. Dette André som står med ryggen til, André Isak, som de kalte han, 24 år gammel, som nå skulle tilbake til Afghanistan for sin tredje tur, og jeg hadde noen spørsmål å stille han. Skal jeg håpe at vi får både lyd og bilde.
Har du kjent noen av disse gutta som har kommet hjem i kiste? Eller vært i nærheten av de, så du...
Ja, jeg har jo kjent dem, eller noen av dem på enkelte områder. Noen har jeg tjenestegjort litt fremme. Så det...
Har du liksom gjort opp med deg selv at det et mulig scenario?
Å komme hjem i kiste, tenker du på? Ja, klart det. Det jo en tanke som, ikke bare en tanke, det noe man tenker ganske ofte på før man reiser ut i operasjoner. Mange av oss skriver gjerne en siste hilsen før vi reiser, som vi avleverer til feltpresten vår.
Det har du gjort? Det, og... Har du gjort det?
Jeg har gjort det.
Hvordan det å sitte og skrive det?
Nei... Det veldig, veldig spesielt å skrive noen siste ord til for eksempel mamma og pappa. Det spesielt, men samtidig da, så blir det en sånn... Jeg mener at det en litt naturlig del av det jobben å være soldat. Det
Har du også notert og lagt igjen mulige ønsker for egen begravelse?
Jeg har ikke så mye ønske for begravelsen, for jeg mener at da får mine pårørende styre dem. Altså, det jo en begravelse som var for dem, ikke sant? Altså, dem skal ta farvel med meg. Og så ønsket mitt jo at dem vil gjøre det litt på sin måte. Mottatt. Da casen avsluttet.
Av gutter på 3, 4, 25, vi har en svigersønn selv som har gjort lignende tjeneste. Og så tenker jeg, hvorfor dette helt naturlig i det norske forsvaret? Men helt crazy, hvis jeg skulle tenke Guds rike perspektiv. Nå spør jeg ikke altså hva du skulle være villig til å drepe for den form for martyrium tror vi ikke på. Men hvis jeg spør deg, det noe som så viktig for deg at du skulle være villig til å dø for det, om nødvendig? Så tenker nok de fleste, ja, hvis det blir forfølgelse, da blir jeg nok martyr. Men hør her, det ikke forfølgelse som skaper martyrer. Forfølgelsen avslører martyrene. For du vil ikke dø for noen ting som du ikke villig til å leve for. Og det det du lever for som du villig til å dø for. Og jeg møter altså unge mennesker som går i forsvar og en type tjeneste som de frivillig melder seg til og skriver en hilsen til sine nære og kjære som de legger igjen hos feltpresten. Jeg synes jeg ser spor av denne tankegangen i evangeliet, ikke av plikt, ikke av krav, men av kjærlighet. Ikke til seg selv, men til Gud og til andre mennesker. Hvis jeg tilbake i presentasjonen, så skal jeg vise dere et bilde av en god frelsessoldat som nå på vei inn på krigsskolen. De siste årene har de hatt veldig problemer med å rekruttere til Frelsesarméens krigsskole. De har hatt en, helt nede en offiser på krigsskolen, og oppimot 7 de siste årene. De fleste har vært i godt moden alder, som allerede har hatt en annen yrkeskarriere bak seg. Jeg skjønner egentlig godt at de kan ha hatt problemer med å rekruttere til krigsskolen. Vet du hva? Hvis du går inn som offiser i Frelsesarméen, så går du inn i et beordringssystem hvor noen overordnede kan plassere deg der de mener at det er mest behov for deg. Og det som er enda tøffere, det er at uansett hvilken rang du skulle oppnå, om du er korporal eller om du ender opp som general, så er det lik lønn for alle. Det er ikke mye å tilby unge mennesker i dag, du. Hva? Det er ikke noe rart til at folk ikke melder seg på krigsskolen. Skjønner du det? Hvem er det som gir fra seg sin frihet ved å tjene i en frelseshær? Men det har snudd. Og det er derfor jeg viser bildet. Fordi i år er det 15 unge mennesker, ikke de som har en annen karriere bak seg i håp om å kanskje gjøre noe meningsfullt ut av siste delen av livet, men unge mennesker som har meldt seg til offiserskolen i Frelsesarméen. De vet at de kan bli beordret. De vet at de får lik lønn uansett hvilken rang de kommer i. Og så tenker jeg, hva er det? Det må være kjærlighet som gjør at noen er villig til å gi fra seg sin frihet uten forbehold. Jeg har et bilde til. Dette bildet har alltid tatt meg sterkt. Dette er bror Håvard, som nå har gått inn i klostertjeneste i klosteret St. Dominikus på Majorstua i Oslo. Bror Håvard har jo selvfølgelig gått en lang vei før han ligger der. Det betyr at når man blir biskop i den katolske kirke, da alle legger seg flate, men biskopen legger seg med armene fram fordi han skal symbolisere at han er en vei, og prestene legger seg med armene fram for at de skal være en vei som folk skal gå på, mens munkene, de legger seg med armene ut, og de skal signalisere et kors, og de har avlagt 3 store løfter. Det ene er om fattigdom, altså leve enkelt. De skal leve i kyskhet, altså sølibat. Og så skal de leve i lydighet, det betyr at de skal gjøre det de blir bedt om. Dette er bror Håvard. Jeg har jo hørt om mange politikere som legger seg flate. Ja, ja, alle legger seg jo flate når de har gjort noe gærent etterpå, hvis det lønner seg. Men bror Håvard har lagt seg flat først. For han som han elsker mest av alt. Det betyr at bror Håvard har gitt fra seg den dyrekjøpte friheten ved å forplikte seg på det djupeste plan. Står jeg nå og rekrutterer folk til Frelsesarméens offiserskole? Gjerne. Står jeg nå og rekrutterer folk inn i klosterverden? Gjerne. Det jeg utfordrer oss på, det er vi som er verdens frieste mennesker. At vi ikke bruker vår frihet og havner i en helt annen form for slaveri. Men at vi skjønner at det finnes ingen kjærlighet uten forpliktelse. Og forpliktelse uten kjærlighet er rent tyranni. Det handler om at gjennom forpliktelsen viser jeg hvem og hva jeg elsker. Og hvis jeg bare elsker meg selv, da beskytter jeg min egen frihet med alle forbehold. Er dere med? På en avslutning så kommer den her. For den som var slav, vi leser sammen i Jesu. Er dere fortsatt våkne, noen av dere? Nei, det er så nydelig. Kom igjen. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitt. Og den som var fri da han ble kalt, er dere er kjøpt og prisen blitt betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Paulus henter opp dette bildet fra det gamle testamentet, hvor det var slaveri, hvor man ikke eide sitt eget liv. Det er ikke sånn at de var tjenere bare, for de hadde jo en viss avgrensning. Men slaver, de eide ikke engang sitt eget liv. Men Gud ville ikke at mennesker skulle være slaver alltid, så hvert syvende år så ble slaveri opphevet, det personlige slaveriet, så da fikk man sin frihet. Men så hadde Gud ordnet det sånn at hvis du hadde blitt glad i din Herre, og ikke lenger ville tjene han av plikt, så kunne du allikevel velge å tjene din Herre av frihet. Da skulle du stille deg opp til veggen, til dørstolpen, så skulle din Herre bore et syl gjennom ditt øre, så du fikk et boret øre, og det skulle være tegnet på at jeg er egentlig fri. Men jeg er en frivillig slave. Er du fri, eller er du slave? Hvem har du gitt din frihet til? Det er spørsmålet. Vi er så heldige i Norge at våre kroner er korsmerkede. Det mest verdifulle vi har, som er her, som symbol av det vi eier, det er penger og tid. Rune snakket om kalenderen for i dagen. Jeg tror på en korsmerket kalender, hvor jeg forhåndsforplikter meg på noe som gjør at jeg ikke bare gir Gud rester av tiden min dersom vi så frem til fall. Jeg skulle få en helg ledig, så kan jeg gi den. Men hvor jeg på forhånd har bestemt meg for hva jeg skal gjøre på noen søndager, hva jeg skal gjøre på noen ukedager, hva jeg skal bruke tiden til, har jeg forhåndsforpliktet meg på. Så tenker jeg at på samme måte vil jeg tenke om mine penger. At jeg vil bruke min frihet til å merke mine kroner med kors. Det var Knut, vet du, som fikk to kroner fikk Knut. Han skulle på søndagsskolen, og dette er så lenge siden at den gangen kostet isen det den het, altså en krone. Så sier moren til Knut i det han går på søndagsskolen, en krone skal du legge kollekten, Knut, og en krone skal du kjøpe deg is for når du kommer hjem fra søndagsskolen, på vei hjem fra søndagsskolen. Og Knut går til søndagsskolen med to kroner i lomma, han tar opp den ene krona, og så begynner han å trikse den opp i lufta. Det er gøy å trikse med kronestykket. Og plutselig så fanger han ikke kronestykket. Det triller bort over rennestein og vipper ut for og rett ned i kommen. Og han skjønner at krona er tapt for alltid. Da ser Knut opp mot himmelen og sier, det var synd, Gud, for det var krona di. Jeg har gjort samme erfaring. Det er alltid Guds penger som blir borte først. Det er alltid Guds tid som går først. Men hvis jeg får litt tid til overs, og jeg får noen penger igjen, er jeg ikke uvillig til å gi litt i kollekten. Jeg tror på en kjærlighet som forplikter. Jeg tror på en kjærlighet som forhåndsforplikter. Jeg tror på et korsmerket liv. Jeg tror rett og slett at det går an å legge seg flat av kjærlighet. Og si, jeg har fått frihet uten forbehold, men jeg vil ikke holde på å ta forbehold hele tiden. Jeg vil ikke elske med forbehold. Jeg vil ikke tjene med forbehold. Jeg vil ikke gi med forbehold. Jeg ønsker å leve et uforbeholdent liv i en forpliktelse av min kjærlighet. Er dette et bilde av en jente som får aske? Kors i panna på aske onsdag. Nå tenker du at nå er jeg vel på full fart i den katolske kirke, ja, du skal aldri være for sikker hvor jeg havner hen. Men 40 dager før påske, så er den gamle tradisjonen at de korsmerker de som går i kirka på aske onsdag, merker de med et askekors som ikke skal vaskes bort før skjærtorsdag. Skjær betyr jo skir og rense. Renselsesdagen 40 dager skal man gå med et synlig kors, sånn at alle rundt oss ser. Jeg er merket av et kors som har gått over mitt liv. Det er et frihetssymbol. Jeg er ikke slave, men jeg er bundet. Jeg er bundet til han som elsket meg først. han som elsket meg uten forbehold og ga meg en uforbeholden frihet. Han har jeg valgt å bli en frivillig slave for å leve et korsmerket liv med Jesus Kristus. Jeg tror at skal vi leve ut kjærligheten, så kommer den til å bli synlig i forpliktelsen. Det er det jeg hadde på hjertet denne.